cu tare ferbinți. Se spune că Spurgeon, marele predicator englez, nu era greu să predice cât era de greu să-și găsească subiectul de predică. În felul acesta el avea specialiști care pregăteau subiectele și apoi el își făcea predica și o prezenta în toată frumusețea în fața poporului. Pot să spun și eu că îmi găsesc greu cuvântul de intrare în această mărturisire, anume acum am cunoscut calea mântuirii. Un frate zice într-o poezie, atâtea îndemnuri cât îmi stau la porțile gândirii. Le văd, dar nu pot să le iau, căci nu pot tuturor să dau vesmintele vorbirii. Așa cum toți oamenii care au scris ceva despre ei încep cu locul de naștere, voi începe și eu să descriu micul sat unde m-am născut și vreau să spun că este cel mai frumos sat din lume și aceasta o spune fiecare despre satul sau orașul unde s-a născut. Un om din satul nostru, Buzat, căci așa se numește satul acesta, el a plecat în America înainte de a mă naște eu și după mulți ani de zile, când m-am îmbătrânit, s-a întors la Buzad și a zis el, aici vreau să mor și să fiu înmormântat. În fine, dragostea de neam, de țară, de sat, este ceva lăuntric și nu se poate șterge ușor limba, cultura și chiar cultura religioasă. În fine, pe data de 16 ianuarie 1938, am văzut lumina pentru prima dată în mica casă de lângă pădurea, care se numea Parcul Regal. Iar deasupra grădinii noastre era un deal cu stejari mici, noi le ziceam ghijari, în limbajul sătesc. Acolo, în tufele de ghijari, când aveam eu vreo 6 ani până la 9 ani, când mă întorceam noaptea de la șezătoare, un obicei unde se strângeau țăranii la desfăcutul cucuruzului sau la legatul pachetelor de tutun, și acolo se spuneau tot felul de povești cu strigoi și alte aventuri. Când mă întorceam acasă singur, singurel, îmi era așa de frică, totul părea sinistru, liniștea de plină peste sat, luna strălucea pe cer, aruncând raze peste dealuri. La lumina lunii, umbra mea părea de 100 până la 200 de metri. Sus, pe frumosul deal, din ramuri verzi, privighetorile cântau maestos. În sat, din când în când, alătra câte un câine, unii cocoși răsleți făceau să răsune glasurile lor ascuțite. Noapte ferică. Eu mă duceam repede, repede și deschideam ușa de la tindă și tuș mă văram înăuntru cu o rapiditate de vânt și îmi ziceam, n-o să mai umblu noaptea, dar iarăși uitam și iar mă prindea noaptea prin sat. Cel mai îngrozitor era când treceam pe lângă cimitir. Mi-aduc aminte că odată am trecut cu fratele meu pe lângă cimitir și fiind noapte, oamenii au lăsat un cal să pască prin prejur, calul avea lanțuri la picioare. Și cum el mergea și zunzeiau lanțul, mie mi s-a ridicat părul pe cap de spaimă. Nu știam ce este, apoi când am văzut că e un cal, m-am încălzit. Satul meu, Buzad, cuvânt maghiar, care înseamnă grâu, făcea parte dintr-un lanț de 6 sate, formând comuna, și acestea erau Buzad, Bogda, Comiat, Sintar, Richișel și Charlotta. Buzadul era așezat la poalele unui deal spre răsărit, care se numea dealul Goliatului, apoi în spatele casei noastre era dealul mare. Satul avea vreo 360 până la 400 de case și se zicea Ulița Mare, care trecea prin centrul satului, apoi o altă uliță trecea pe deal și una pe vale, acolo unde era și casa noastră. Lângă noi erau 2 case, erau deci 3 vecini, li se spunea a lui Nuică, a lui Truică și a lui Borniu. Acolo pe eslazul acela și pe dealul mare era copilăria mea, unde mă jucam și pe unde treceam dimineața și seara. Era între Arad, Lipova și Timișoara satul acesta. Oamenii din Buzad aveau multe vite, vaci, boi, aveau și cai, unii și porci, plus păsări, găini, gâște și tot felul de hoare. Din lână de oi se făceau haine pentru bărbați, nu erau pe atunci costume, după războiul mondial au apărut costume, cămăși, Până atunci oamenii din sat aveau haine de lână, șubă, îi zicea pe limbajul țărănesc. Hei, dar nici haine de șubă nu avea oricine, numai cine era bogat și avea oi. Părinții mei erau săraci, noi eram 5 frați, 3 băieți și 2 fete, plus încă 2 copii care au murit. Părinții mei, pe lângă că erau săraci, mai erau și pătimași. Tatălui meu îi plăcea să bea mult. Era mereu beat, nu a reușit să strângă nimic din cauza beției. Tot ce câștiga, prăda pe țuică. Mi-aduc aminte că eu eram atât de lipsit, încât pur și simplu nu aveam cu ce să mă îmbrac. Aveam o singură cămașă și aceasta o aveam cadou de la un văr al meu, Ion al Ozdrâncă. Dar el fiind mai mare decât mine, cămașa era lungă și la mijloc și în jos, și la mâneci și în jos. În felul acesta o purtam încinsă pe la mijloc și mâini micile sufulcate. Odată când maică mi-a spălat-o și a venit o fată vecină ca să se joace cu mine, eu m-am ascuns în pat, căci pur și simplu eram în pielea goală, iar maică mea a mințit-o pe Eva lui Soluica, căci așa se numea acea fată, și a zis: Dionise, e bolnav, de ce stă în pat? Adevărul era însă că eu nu aveam o altă cămașă să o iau pe mine, până se usca cămașa spălată. Acestea au fost travagile beției tatălui meu. Mai târziu mi-aduc aminte că aveam și eu un rând de haine pe care le-a cumpărat mama de la târg de la Timișoara. Erau niște hăinuțe verzi, gălbui, de care eu m-am bucurat nespus de mult. Peste săptămână le purtam pe dos ca să le pot purta duminica pe față, când mă duceam pe uliță la joc. Ceea ce era foarte neplăcut era că trebuia să umblu desculț. Oamenii bogați umblau cu opingi și cu cisme duminica, cei săraci toți umblau desculți. Aici mi s-au întâmplat cele mai neplăcute lucruri din copilărie. Umblând desculți peste bulgării tari, de pe drumuri, pe pelea, de pe picioare, s-a crăpat. Cel mai îngrozitor era când trebuia să mă duc cu fratele meu cu vacile pe miriște, căci fratele meu era văcar și mă ducea cu el să-l ajut, și miriștea aceea, grâul sau orzul sau secara sau porumbul, care au fost tăiate, căci aceasta înseamnă miriște, rămâneau țepii aceia peste care trebuiau să calc cu picioruțele aceia de copil. Și tot mă înțepau și curgea sânge din tălpile mele. Și după mult timp am învățat o tehnică, nu mai pășeam, ci tăram picioarele și călcam țepele în jos. Și așa treceam peste miriște cu vacile. Toată ziua picioarele îmi erau negre de soare și tot zgâriate. Altădată îmi intra spini în călcâi și cocea, și nu mai puteam să calc pe tălpi, ce numai pe vârful degetelor. Mi-aduc aminte că într-o dimineață, pe când scoteam noi vacile din sat, m-a surprins un băiat care și-a adus vaca la ciurdă. Era și el desculț, dar picioarele lui erau albe ca zăpada, cum se spune. Eu nu am mai văzut așa ceva în viața mea și am întrebat: cine e acesta și de ce are picioarele așa de albe? Și mi-a spus că acesta este ceaica lui Bâza, el este la școala de frizeri la București și acum este în vacanță. Picioarele lui sunt așa de albe, căci la București nu se umblă desculți. Acum, fiind și el acasă, s-a desculțat după obiceiul țăranilor. Eu am rămas tare mirat și cum am ajuns cu vacile pe câmp, am început să mă spăl într-o baltă și am ras cu unghiile tot ce era pe picioare, dar picioarele mele nu s-au albit, căci soarele le-a negrit. Acum și picioarele mele sunt așa de albe ca ale frizerului de la București, dar atunci erau tot negre. Pe lângă aceste necazuri mai aveam și altele. Era în perioada războiului. Tatăl meu era plecat la război în Rusia și nu aveam mâncare. Știu că aveam o mică trăistuță de lână. Acolo îmi punea maică-mea o bucată de mămăligă goală. Nu aveam nici măcar un fir de ceapă. În crestuța de lână se punea fire de lână pe mămăligă, le aruncam și o mâncam cu mare poftă. Setea era problema și mai mare. Stăteam pe câmp de dimineața până după masă, fără strop de apă. Erau niște călduri pe vremea aceea și iernile erau mai friguroase și vara mult mai fierbinte decât acum. Setea se naște în două forme. Când mănânci bine, dar și când ți-e foame, apare și deshidratarea, o sete disperată. Odată veneam vreo 5 km pe jos până la o fântână cu apă curată și rece. Pe tot parcursul acelui drum mă gândeam când o să ajung la fântână. O să scot apă și o să beau jumătate de găleată. Și după lungul drum am ajuns la fântâna oilor, așa se numea. Avea găleată de lemn și fântâna cu o rudă care se prelungea în sus până la cântar, un lemn lung, mecanismul acelei fântâni după forma antică. În sfârșit, am scos găleata plină, așa de frumos arăta apa aceea curată în găleata de lemn negrită, m-am pus în genunchi cu capul aplecat în vadă și când se înghit lemnul de sus, a căzut la locul lui și a făcut un salt al găleței care m-a izbit în barbă și dunga găleții mi-a tăiat barba și sângele picura în apa aceea clară. Se vedeau stropii roșii. Mi-a trecut toată setea de durere și de frică. Iarna erau alte probleme. Era foarte frig, cum am spus, și nu aveam lemne de foc. Și aceasta nu numai noi, ci mai mulți oameni din sat. Atunci ne-am unit fete și băieți și ne duceam în pădure și unde vedeam un lemn uscat ne puneam și cu toții, hei, ruc, hei, ruc, îl împingeam până lemnul cădea în zăpadă și cum cădea se rupea în două sau trei bucăți. Atunci fiecare lua o bucată de 2-3 metri lungime și hai cu el acasă, îl tăiam în bucăți și aveam pentru o zi lemn de foc. Seara stăteam în pat și priveam cum oglindea flacăra de la cuptor în tavanul care se încălzea. În casă era plăcut, afară bătea vântul și fluiera pe la geam, zăpada înghețea. În grădină veneau iepuri sălbatici să caute rămășițe de varză pe sub. Streșine se strecurau pițigoi în pod la ceva grăunțe. Problema mea erau opincele care se rupeau și intra apa la picioare. Eram tot ud, la picioarele reci ca și zăpadă. În timpul iernii, oamenii din sat se strângeau la primărie ca să aleagă păstori de vite. Ăștia erau purcari, aceștia erau păcurari, purcari, văcari, boari. Și cu caprele, păstorii ăștia de obicei erau angajați în fiecare an cam aceiași oameni. Că trebuiau să se priceapă, mai ales ciobanii erau specialiști în preparatul brânzei de oi și în tunsul oilor. Și ceilalți se pricepeau în celelalte arte. Când fratele meu era văcar, trebuia să poarte vacele pe unde era iarba cea mai bună, ca laptele să nu fie amar. Atunci când mergeam noi pe Iberlond, acolo era un fel de iarbă amară, le ziceam mături, și oamenii seara se supărau că laptele era amar. Apoi mi-aduc aminte că fratele meu mă trimitea la amiază înaintea vacilor ca să umplu vălaiele cu apă. Erau niște vălaie mari și găleata grea, lus frica să nu cadă în fântână. Apoi când ajungeau vacile la vălaie, erau frumusețe, să vezi cum sorb apa, erau setoase și în câteva minute era gol vălăul. Fratele meu mai mare trăgea în continuu și apa fugea pe o ciotârnă de lemn în vălăul de lemn, dar vacile o lingeau, după câteva ore reușea să sature toată turma de vaci. Atunci sătule se culcau la umbra pomelor de salcâm și rumegau, făceau lapte Atunci am înțeles ce a zis Domnul către Israel, că te voi duce într-o țară unde curge lapte și miere. Așa mult lapte făceau vacile de la Buzad, că seara, când mergeau spre casă, cum pășeau, laptele curgeau stropii pe pământ din ungerele lor. Anul următor și-au zis ai mei, nu mai luăm vacile, ci ne angajăm la porci.